สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันจันทร์อย่างนี้นะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็มาพบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยมีผมธนดรธนกูลบริพันธ์มาจัดรายการนะครับครับก็กลางสิงหาคมนะครับหรือว่าปลายก็ได้นะครับวันนี้ก็วันที่19แล้วนะครับก็คงอยู่ในช่วงของเข้าพรรษานะครับก็เลยมีเรื่องที่หลายๆเรื่องนะครับแต่วันนี้จะมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องจิตจักรวาลนะครับจิตจักรวาลคืออะไรเราสักครู่จะได้ทราบกันนะครับต่อไปก็เนื่องจากเข้าพรรษาก็จะพูดถึงพญามารนะครับพญามารเป็นยังไงบ้างแล้วก็โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเข้าพรรษาก็มีการบวชแล้วก็มีการเรียนมีการศึกษาธรรมะกันเราก็จะเอาเรื่องทางด้านนี้มาเสนอนะครับหากมีเวลาเหลือนะครับก็คงต้องพูดเรื่องบทบาทของพระนะครับพระที่นี้หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าพระนี่ก็มีหน้าที่อะไรบ้างนะครับพระมีหลายหน้าที่นะครับมีหลายบทบาทนะครับถ้าเวลาพอนะครับก็จะนำเสนอนะครับแล้วก็มีเรื่องเตรียมมาอีกมากมายนะครับเช่นพิธีกรรมและประเพณีนะครับพิธีกรรมการไหว้พระสวดมนต์นะครับพิธีกรรมการดำเนินการทั่วไปทางศาสนาพิธีอันนี้หนาตั้ง50หน้าสงสัยไม่ได้นำเสนอแน่นอนดังนั้นเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเอาเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจกันก่อนนะครับว่าขณะนี้เรื่องทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีมหาวิทยาลัยทางจิตมหาวิทยาลัยอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเยอะมากนะครับเกิดขึ้นมานะครับมีการเผยแพร่กันแบบอุทิศตนอุทิศกายอุทิศใจนะครับก็ไม่หวังผลตอบแทนแต่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้ต้องไปศึกษาในแล้วแต่สถาบันที่มาสอนนะครับเรามาเริ่มต้นในเรื่องของจิตจักรวาลกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นบทความของคุณมงคลกิตติทายาวุฒนะครับอันนี้ก็เขียนบทความไว้มากมายนะครับ900พันกว่าเรื่องนะครับในเว็บไซต์เข้าไปเลยมงคล .com เนี่ยมงคลกิตติยาทาวุฒเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะพบบทความของท่านมากมายนะครับเป็นจริงบ้างแล้วไม่เป็นยังไม่เป็นจริงบ้างบทท้วงติงเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมเนี่ยนะครับท่านก็ทำไว้อย่างดีนะครับก็เป็นชมรมศาสนาและการกุศลนะครับในศตวรรษที่21นะครับเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีความโดดเด่นเหนือกว่าศาสตร์ใดๆในโลกนี้นะครับในโลกนี้จะไม่มีศาสตร์ใดซึ่งมาเข้าถึงเรื่องจิตนะครับก็จะมาเข้าสู่เรื่องจิตจักรวาลเนี่ยจะเป็นคำที่ปลุกให้คนเนี่ยกระหายใคร่รู้เพราะว่าเป็นความเหนือความรู้ความสามารถของตนคนก็อยากจะเข้าไปลองดูนะครับจิตจักรวาลเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผู้เขียนก็บอกว่าแล้วแต่จะกลุ่มไหนสำนักไหนเขียนไว้อย่างไรแต่ท่านจะเสนออย่างนี้นะครับท่านจะเสนอว่านะครับต้องขอให้สติกับผู้ฟังหรือผู้อ่านบทความนี้ไว้ก่อนว่าเส้นแบ่งของความเป็นพระเจ้าเส้นแบ่งของความเป็นซาตานบางครั้งนั้นอยู่ใกล้เคียงกันมากความรู้ต่างๆในเบื้องต้นก็ไม่แตกต่างกันฤทธิ์อำนาจก็มีมากไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดจะใช้ฤทธิ์ใดหรือไม่ใช้ฤทธิ์จะใช้ฤทธิ์มากหรือฤทธิ์น้อยอย่าว่าอะไรเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพญามารก็เป็นคู่ปรับกันนะครับพญามารก็มีฤทธิ์เดชมากไม่เบาท่านเคยทราบไหมในพระไตรปิฎกเรียงระบุสถานที่ที่อยู่ของพญามารว่าพญามารอยู่ชั้นใดพญามารเป็นพญามารที่เก่งกล้าสามารถนะครับอยู่สวรรค์ชั้น6สูงสุดของสวรรค์นะครับคือชั้นปรมินทวัสวัตตีนะครับนั่นแหละคือที่อยู่ของพญามารเชียวแหละนะครับอันนี้ก็เราก็นำเรื่องเสนอพญามารมาด้วยนะครับเดี๋ยวต่อจากเรื่องจิตจักรวาลเนี่ยก็จะเสนอเรื่องพญามารให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับสวรรค์มี6ชั้นนะครับก็ทบทวนกันนะครับว่าชั้นแรกก็คือจาตุมหาราชิกาอยู่ทั่วๆไปบนพื้นดินแผ่นดินก็เรานั่งอาจจะนั่งอยู่เทวดาอาจจะมานั่งคุยอยู่ก็เราก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้ยินนะครับชั้นที่2ก็คือดาวดึงส์นะครับชั้นที่3ก็คือยามาชั้นที่4คือดุสิตชั้นที่5คือนิมมานรดีแล้วก็ชั้นที่6คือปรมินทมิตรวัสวัตติอันนี้แหละครับเป็นสวรรค์ของพญามารเขาอยู่นะครับก็ต้องไล่ไปนะครับว่าสวรรค์ชั้นแรกจาตุมหาราชิกาเนี่ยคือรักษาโลก4ทิศแล้วก็คุ้มกันคุ้นเพคุ้มคุ้นกันดีในฐานะของชาวจตุโลกบาลคุ้มครองโลกทั้ง4นะครับก็เป็นนามของเทวดาที่มีหน้าที่รักษานะครับจอมพูดคนทันนะครับท้าวทวัตนะครับทวัตตละก็รักษาตะวันออกท้าววิรุณ6ก็รักษาทิศใต้ท้าววิรุณปักก็ดูโลกทิศตะวันตกนะครับเป็นจอมพญานาคแล้วก็ท้าวกุเวนะครับเป็นพญายักษ์นะครับท้าวกุเวเนี่ยไปเป็นจอมยักษ์รักษาโลกทิศเหนือชั้น2หรือว่าดาวดึงส์เนี่ยก็มีพระอินทร์นะครับชั้นพระอินทร์ก็ดูแลนะครับชั้นที่3ก็ชั้นยามาอธิบายสั้นๆมากเลย ก็ยามาเทวบุตรนะครับไม่มีหน้าที่อะไรก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรสวรรค์ชั้นนี้สบายไม่ต้องอยู่ใครสวรรค์ชั้น4ก็สวรรค์ชั้นดุสิตนะครับสวรรค์ชั้นดุสิตก็เป็นสวรรค์ชั้น4นะครับก็เป็นที่บังเกิดของพระพุทธเจ้าก็ขึ้นไปอยู่ชั้นดุสิตนะครับชั้นที่5มินมานารดีนะครับก็เป็นชั้นที่บริบูรณ์นะครับสิ่งใดก็เนรมิตเองได้ชั้นสูงสุดนะครับเนรมิตเองไม่ได้นะครับต้องสั่งให้เทวดาชั้น5เนรมิตของให้เทวดาก็มีแปลกๆนะครับทีนี้เราพูดกันถึงเทวดาแล้วนะครับเราจะกลับมาเรื่องของจิตจักรวาลบ้างนะครับ ความเหมือนและความแตกต่างในขั้นต้นนะครับในศตวรรษที่21เนี่ยเราก็มีความรู้นะครับมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเราสามารถแยกแยะได้นะครับผมพูดไปอ่านไปเนี่ยเสนอไปเนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถแยกแยะได้นะครับว่าความยุ่งยากทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมานะครับคำแนะนำใดๆเรื่องใดๆทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณให้รอบคอบนะครับในการฟังในการคิดนะครับและต้องระวังให้ดีนะครับเริ่มแรกส่วนใหญ่ดีเป็นของจริงเป็นของแท้แต่พอนานๆเข้ากิเลสครอบงำนะครับกิเลสตัณหาเข้าครอบงำความโลภเข้าแทนที่ผลก็จะเปลี่ยนแปลไปนะครับหากไม่มีโลภก็ไม่มีความหลงผิดหากไม่มีราคะก็ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นนะครับก็บอกว่าผู้ที่แม้กระทั่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครนะครับผู้ที่ห่มเหลืองนุ่งเหลืองนั่นก็คือพระภิกษุสงฆ์แล้วยังทนต่อแรงยั่วยุของทางโลกไม่ไหวนะครับมีตัณหามีราคะในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสอุปทานราบยศสรรเสริญแทนที่จะไปสวรรค์นะครับก็ต้องลงนรกไปก็มีไม่น้อยนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีการมรณภาพของพระนะครับเช่นสมเด็จเกี่ยวนะครับผมเป็นพุทธจารย์วัดสระเกศนะครับก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าท่านพระครูปลัดบุญส่งแห่งเจ้าอาวาสแห่งวัดเขาบันไดก็มรณภาพไปเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานี้เองนะครับครับเราก็กลับเข้ามาในเรื่องเดิมครับก็คือหากเริ่มแรกเป็นการสื่อจากภายนอกโลกจริงนะครับแต่ภายหลังนะครับภายหลังภาวะดังกล่าวก็เสื่อมไปก็เหมือนขึ้นหลังเสือแล้วนะครับแทนที่จะรับสื่อที่เป็นจินตนาการเองนะครับไปจินตนาการที่ได้มาจากการเข้าฌานกลับกลายไปคิดเองตั้งทฤษฎีเองให้ข้อคิดที่ต่างจากมนุษย์คิดกันในปัจจุบันเพื่อสร้างความแปลกใหม่ทำให้ผู้คนหลงไหลและหลงเชื่อนะครับว่าคนเราก็ชอบนะครับอะไรที่หลอกๆเนี่ยชอบเชื่ออะไรที่เป็นจริงไม่เชื่อนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นนะครับเรื่องของการสื่อกับจักรวาลก็มีผู้เขียนไม่มากมายนะครับมีอยู่7คนนะครับมีอยู่7คนหรือไม่ครูบาอาจารย์ของผู้เขียนก็ตอบว่าไม่จริงแท้จริงแล้วเนี่ยมีมากมายหลายคนนะครับระยะแรกๆก็รับสื่อจักรวาลได้จริงแต่ช่วงหลังๆเนี่ยจิตจักรวาลมิได้สื่อมาแล้วก็ไปเร็วคิดเอาเองหรือบางทีพยามารหรือซาตานก็เข้ามาแทนที่ทำให้ผู้ที่เข้ารับสื่อนั้นจินตนาการไปในทางที่ผิดคำว่าจักรวาลหมายถึงบริเวณโดยรอบของโลกเป็นกำแพงรอบโลกเป็นเขตกั้นระหว่างแสงสว่างกับความมืดรวมทั่วทั้งแผ่นโลกนะครับอันนี้ก็คือว่าจักรวาลนะครับคำว่าจิตนี่เดี๋ยวจะบวกกันเข้าไปจิตหมายถึงสิ่งที่มีหน้าที่รับรู้นะครับมีหน้าที่คิดและนึกก็แล้วถ้าเป็นจิตใต้สำนึกก็หมายถึงภาวะจิตที่ตื่นและรู้ตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งแล้วจากประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่นะครับรูปรสกลิ่นเสียงและก็สัมผัสความหมายของจิตจักรวาลคืออะไรครับความหมายของจิตจักรวาลในฐานะของคุณมงคลกิตติยาทาวุฒินะครับก็หมายถึงสภาวะของจิตซึ่งมีหน้าที่รับรู้มีหน้าที่คิดและก็นึกเกี่ยวกับโลกและห่างไกลออกไปจากโลกอันเป็นเกี่ยวกับดวงดาวอื่นๆทั้งในและนอกสุริยะจักรวาลซึ่งมีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ได้นะครับเป็นสภาวะจิตที่เข้าใจรู้และคิดถึงความสัมพันธ์ที่ส่งผลถึงซึ่งกันและกันจิตจักรวาลในที่นี้จะเปลี่ยนไปด้วยความรักความปรารถนาดีโดยแท้ไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนส่วนตัวเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่ไม่หย่อนไปกว่าบุคคลที่เป็นบิดามารดาที่มีความรักปรารถนาดีต่อลูกของตนเป็นจิตที่มีความอดทนอดกั้นให้อภัยนะครับไม่ความไม่ดีงามของบุคคลอื่นไม่อาฆาตเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้ายังมีพิโรธพระเจ้ายังมีจิตคิดล้างแค้นมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังมีการลงโทษมนุษย์คิดทำลายล้างมนุษย์คิดทำลายโลกและพระเจ้าก็มีความโลภนั่นก็คือโลภในลาภสักการะ ของเส้นสวงบูชาต่างๆก็ยังอยากได้นะครับแล้วก็มีความหลงไม่แตกต่างไปจากซาตานในบางครั้งนะครับอันนี้คือพระเจ้าจิตจักรวาลที่แท้จริงก็เป็นจิตที่ไม่หวังผลตอบแทนในรูปราบสการะหรือราคะตัณหาไม่หวังผลตอบแทนในธุรกิจกิจกรรมเพื่อการค้าการขายค่าบริการแพงๆไม่มีไม่แสวงหากำไรนี่แหละคือเรื่องที่เกี่ยวกับจิตจักรวาลแบบอย่างแห่งจิตจักรวาลนั้นผู้เขียนก็เคยได้ยกตัวอย่างในบทความมาแล้วหลายฉบับนะครับเช่นนะครับเช่นนะครับก็ความรักของในหลวงที่มีต่อประชาชนอย่างนี้นะครับก็มีความรักต่อประชาชนของพระองค์นะครับมีจิตใจของพระองค์นี่ก็จะสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติมุ่งหวังแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับประสบนิกรอันนี้คือตัวอย่างจิตจักรวาลบางคนก็อธิบายว่านะครับบางคนก็บอกว่ามนุษยชาติทุกคนก็มีจิตจักรวาลแต่ในความหมายนั้นนะครับจิตจักรวาลไม่ได้มีในทุกคนจิตที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเป็นดวงจิตที่ผ่านการเกิดการตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนส่วนใหญ่ก็พอกและหนาไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเกิดตายไม่รู้กี่ชาติกี่ครั้งกี่แสนชาติมาแล้วนะครับจิตดวงแรกก็ยังมีความปรติภัทธ์นะครับความลุ่มหลงอันเป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ครับผมพูดผิดนะครับจิตดวงแรกเป็นจิตที่บริสุทธิ์มีลักษณะที่เป็นเลื่อมๆพลายๆมีแสงระยิบระยับอันอุ่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นการนึกไปนะครับตัวอย่างนะครับพลังบวกนะครับพลังบวกก็มีทัศนะว่าเป็นพลังเย็นดับแล้วเย็นแล้วเป็นพลังบวกบางทัศนะก็บอกว่าเป็นพลังต้องร้อนแรงผู้อ่านก็ผู้ฟังก็ต้องไว้หูฟังแล้วฟังหูไว้หูนะครับอย่าฟังความสองข้างนะครับอย่าฟังข้างเดียวนะครับสำนักไหนดีก็ฟังไว้สำนักไหนไม่ถูกต้องก็ฟังไว้แล้วก็คิดดูนะครับหลายลัทธินะครับหลายลัทธินะครับมักบอกว่าไม่ใช่ลัทธิใหม่ไม่ใช่ศาสนาใหม่เป็นศาสนาเก่าเป็นลัทธิเก่าแต่ในคำกล่าวก็มีการพูดว่าจงเชื่อที่ฉันพูดเถอะนะเชื่อเถอะนะว่าที่ฉันบอกเนี่ยเป็นจริงพูดให้คอยตามนะครับตามแนวคิดหรือหลักปรัชญาที่นำมาถ่ายทอดสู่บุคคลต่างๆเพื่อให้มีการปฏิบัติตามดังนั้นขอให้ผู้อ่านทุกท่านนะครับได้ใช้วิจารณญาณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณให้รอบคอบนะครับมิใช่แต่นะครับไต่ตองต้องให้รอบคอบโดยรอบคอบแฟ้มแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งนะครับจับไปเชื่ออะไรก็ตามที่ก็มีการโฆษณาสำหรับคนไทยนะครับก็มีการโฆษณากันหลายๆเรื่องนะครับทีนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเทศศาสตราจารย์เทพนมเมืองแมนศาสตราจารย์อาจองค์ชุมสายด็อกเตอร์วินเลียมนะครับดร.ชัยนะครับดร.สุวินัยอะไรมากมายนะครับก็มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโลกเรื่องของจิตนะครับผู้เขียนก็เชื่อว่านะครับผู้เขียนก็คือคุณมงคลเนี่ยเชื่อว่ามีสิ่งที่มีชีวิตในดวงดาวดวงอื่นนะครับดวงเรานี่ก็โลกเราเนี่ยเป็นโลกที่มีสิ่งมีชีวิตแล้วยังมีโลกอื่นที่มีอีกไม่ว่าจะอยู่ทั้งสุริยะจักรวาลหรือนอกสุริยะจักรวาลเขาก็คิดว่ามีอีกนะครับบุคคลต่างๆที่ได้เอ่ยนามมาข้างต้นนั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเห็นยานจานบินจากนอกโลกมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอะไรเงี้ยมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คงไม่มาบรรยายในส่วนนี้มากให้มากมายนะครับก็บอกว่าจะเชื่ออะไรก็จงเชื่อแต่ใช้วิจารณญาณในการเชื่อนะครับช่วงที่พักสักครู่ก่อนครับ ครับเราก็มาต่อกันเรื่องจิตจักรวาล นะครับความเชื่อเรื่องจิตจักรวาลของชมรมหรือของสำนักต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกคนเป็นคนที่ต้องเขาบอกผู้สร้างบทละครนะครับในการคิดของตัวเองนะครับก็เป็นความคิดแล้วก็สอนกันออกมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสร้างสาวกขึ้นมาก็คือสร้างทำให้คนเชื่อทุกคนในโลกเนี่ยก็เกิดมาโดยเป็นการนำทางของสิ่งชีวิตที่มาจากนอกโลกนะครับแต่ละคนก็มีการกำหนดชะตาชีวิตหรือชีวิตของตัวเองไว้ก็เรื่องเกี่ยวกับดวงดาวและโหราศาสตร์เขาก็จะเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่คุณมงคลก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องความคิดดังกล่าวนะครับไม่เชื่อว่าจะเป็นทุกคนอย่างนั้นนะครับพวกก็สรุปบ้านนะครับคุณมงคลก็บอกว่าให้เชื่อกฎแห่งกรรมดีกว่านะครับมากกว่าเพราะว่าทุกคนจะสร้างบทละครให้แก่ชีวิตได้ทุกคนจะสร้างบทละครชีวิตแห่งตัวเองได้ก็ด้วยกันกรรมที่เคยก่อไว้นะครับตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับหากได้คิดได้เองนะครับโอ้โหก็คงจะสวยรวยหล่อนะครับมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขกันทุกคนแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับเพราะมีความแตกต่างกันเหลือเกินนะครับในโลกสังคมนี้นะครับก็ต้องมีการบำเพ็ญบุญบารมีนะครับทำประโยชน์สร้างบารมีนะครับบทบาทนี้ก็คือไปเรียกว่าการทำบุญนะครับก็จะเกิดบุญกุศลนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงความจำในอดีตกรรมในอดีตกับกรรมปัจจุบันนะครับก็จะก่อให้เกิดผลกรรมในอนาคตทำดีได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ธรรมชาตินะครับทำดีได้ดีทำอะไรก็ได้เช่นนั้นเช่นปลูกมะม่วงผลก็เป็นมะม่วงเป็นต้นนะครับจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็แก่นแท้ภายในอยู่ในจิตของมนุษย์นะครับเราไม่สามารถจะรับรู้รับทราบอะไรได้มากนักเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับการจะไปรู้จิตใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็ยากนะครับนอกจากมีญาณวิเศษที่ว่าเหนือมนุษย์นะครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์หรือว่าในมนุษย์เนี่ยก็จิตวิญญาณก็จะหมักหมมไปด้วยกิเลสราคะโลภโมโทสันและก็เวียนใกล้เคยก่อให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบก็ไม่ล่วงพ้นกฎแห่งกรรมไปได้ยากที่จะแก้ไขข้อบกพร่องในอดีตชาติในชาติก่อนๆที่ผ่านมาได้นะครับก็เกิดมาก็ต้องผชนกับเกิดมาก็จะไปเจอกับกิเลสเป็นเครื่องล่อนะครับเป็นเมื่อรู้ว่าเราถูกกิเลสมันหลอกล่อส่วนใหญ่นะครับก็ยังยอมให้มันล่อหลอกเรานะครับให้ตกอยู่ในธาตุของมันต่อไปยอมติดบ่วงของมันนะครับเป็นเรื่องที่ถอนตัวยากนะครับยิ่งร้ายขึ้นไปปัจจุบันคือยาเสพติดนะครับเสพแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะครับเขาบอกว่ายาเสพติดนะครับเสพแล้วต้องติดนะครับผู้เขียนก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเกิดแก่เจ็บตายก็ควรจะต้องอยู่ในคำเรียกว่าคันลองครองธรรมที่ดีนะครับมนุษย์เราจะต้องสร้างกระบวนการคิดนะครับกระบวนการคิดแล้วก็รู้ในระบบของสมองซีกขวาให้มากขึ้นนะครับหัวสมองซ้ายกับสมองขวานะครับสมองซีกขวาก็เป็นสมองที่ทำหน้าที่ในการทำสมาธิเป็นสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์นะครับความนึกคิดและจินตนาการเป็นส่วนของการสร้างขึ้นความคิดให้ต่อเนื่องแล้วก็ปล่อยขึ้นความคิดออกมานะครับผ่านช่องทางก็คือสายตานะครับตรงตาที่3คือระหว่างหน้าผากนะครับออกไปนะครับเป็นพลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังจักรวาล นะครับเป็นพลังแม่เหล็กอันนี้ก็เขียนไว้นะครับว่าก็จะเป็นบริเวณกึ่งศีรษะด้านบนต่อมใต้สมองกระดูกท้ายทอย2จุดด้านหลังศีรษะอะไรนี่ก็เป็นกระบวนการที่ถ้าไปเรียนนะครับเขาก็จะมีการบอกกันนะครับว่าจะทำอย่างไรต่างๆอันนี้ก็เป็นวิชาที่เกี่ยวกับจิตจักรวาล นะครับที่เราไปพูดถึงดินแดนและพระนิพพานกันนะครับดินแดนและพระนิพพานเนี่ยบางหน่วยงานบางสำนักบางชมรมก็บอกว่าหมายถึงวิหารสีขาวนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งนะครับก็บอกพุทธเกษตรนะครับใครได้นิพพานแล้วก็วิญญาณก็จะไปรวมอยู่บริเวณนั้นนะครับก็หมายถึงวิหารสีขาวที่เป็นสถานที่เก็บวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนะครับในมนุษย์โลกต่อไปโดยอยู่ใต้พื้นโลกลงไปนะครับใต้พื้นโลกลงไปนะครับ500 เมตรอารมณ์ก็ไม่ไกลนะครับใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับเป็นบริเวณที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็เพียงแต่เขียนเป็นตำราไว้บอกให้กันฟังเท่านั้นเองนะครับกลุ่มของจิตจักรวาลเขาก็บอกว่าภายใต้พื้นโลกเราเนี่ยมีพลังความร้อนมหาศาลยิ่งใกล้เส้นศูนย์สูตรก็ยังมีความร้อนมากไม่ต้องสงสัยแล้วครับ Ring of the Fire นะครับลงไปแค่8กิโลนี่ครับเป็นลาวานะครับร้อนละลายทุกสิ่งทุกอย่างล้อมเหลวเราจะเห็นนะครับว่าเยลโลว์สโตนก็มีน้ำพุร้อนประเทศไทยก็มีน้ำพุร้อนแล้วมีภูเขาไฟระเบิดใต้โลกร้อนแน่นอนนะครับร้อนมากๆๆๆด้วยนะครับ ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าอันนั้นเนี่ยเป็นแดนของซาตานหรือแดนของพระนิพพานกันแน่ลึกลงไปอยู่ใต้ผิวโลกมันร้อนนะครับถ้านิพพานแล้วไปอยู่ตรงนั้นสงสัยจะอยู่ไม่ได้แน่ถ้าขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อยู่บนก้อนเมฆเหนือก้อนเมฆออกไปนู่นนะครับเย็นนะครับก็โอเคครับอันนี้ก็ลองเทียบกับความเป็นจริงดูว่าจะไปอยู่ดินไปอยู่ในที่ที่ร้อนหรือจะอยู่ในที่เย็นจึงจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็ดังเช่นนะครับว่านิพพานแล้วเนี่ยแดนนิพพานก็เป็นสถานที่เย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเมื่อดับไปแล้วก็จะเย็นก็เหมือนท่านหลวงพ่อพุทธอิสระนะครับท่านก็บอกว่าดินแดนพระนิพพานนั้นน่ะเป็นสถานที่ดับแล้วก็เย็นผู้เขียนก็เห็นว่าเออน่าจะจริงนะเพราะว่าถ้าไปถ้าดับแล้วไปร้อนอยู่นี่ก็คงอยู่ไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเชื่อได้นะครับต่อไปนะครับกลุ่มของไอ้พวกกลุ่มดาวอาร์คทอรัสนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของศาสตราจารย์ดร.วิลเลียมเอชสตาร์กอันนี้ก็ท่านก็บอกว่าเป็นผู้สำเร็จพลังจักรวาลระดับ6นะครับก็มีการฝึกกันนะครับก็ต้องไปเข้านะครับเข้าหลักสูตรนะครับกาแล็กซี่เทคมาสเตอรี่นะครับว่าผู้เขียนเนี่ยเคยเป็นชีวิตชั้นสูงในกลุ่มของดาวอัลโดเมดานะเขาก็บอกว่าเขานั่งสมาธิแล้วเขาก็ไปนะครับเคยเข้ารับการอบรมในโรงเรียนนากาซ่าทางจิตวิญญาณชั้นสูงของจักรวาลได้อาสาเดินทางมาช่วยให้ความสว่างแก่มนุษย์ในยุคแอตแลนติสตอนปลายในยุคนั้นนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะหลงผิดไม่ยอมเชื่อฟังนะครับไม่รับฟังไม่ยอมปฏิบัติตามที่สั่งสอนไว้แล้วก็มีบริวารจำนวนหนึ่งก็จะเดินทางไปสู่อียิปต์ในปัจจุบันนะครับอียิปต์ในปัจจุบันเป็นไงครับลบกันฆ่ากันสนุกสนานมากตอนนี้เผากันทิ้งทั้งประเทศต่อไปไม่รู้จะฟื้นประเทศยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความสำคัญในการสร้างในการมหาพีระมิดกีซ่าต่างๆนะครับแล้วก็มนุษย์ทุกรูปทุกนามก็จะเกาะบนเกาะแอตแลนติสก็จะย้ายถิ่นที่อยู่ออกจากแอตแลนติสเมื่อประมาณ 12,500 ปีที่แล้วก็ล้มตายหมดนะครับเพราะว่าเกาะแอตแลนติสนั้นก็จมลงไปใต้มหาสมุทรอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงไม่เป็นจริงนะครับเพราะว่าก็เป็นเขียนขึ้นมาให้อ่านเล่นๆนะครับสนุกๆ นะครับแต่คุณมงคลยอมรับว่านะครับยอมรับว่าเรื่องของจิตวิญญาณ นั้นเป็นเรื่องที่มีจริงจิตจักรวาลที่บริสุทธิ์นั้นก็มีจริงแต่ที่บริสุทธิ์จริงๆในชีวิตโลกปัจจุบันก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ส่วนครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงมักจะทนกระแสแรงต้านของราคะโทสะโมหะไม่ไหวก็ทำให้สูญเสียชื่อเสียงไปแล้วก็เสียเกียรติภูมิจากสังคมไปไม่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องอธิบายว่าใครบ้างนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับThank you. อนต้นรายการนะครับเราก็พูดถึงเรื่องจิตจักรวาล นะครับเรื่องของพญามารครั้งนี้เรามาได้ศึกษาโดยตรงนะครับพญามารเป็นอย่างไรนะครับพญามารในพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธสงสัยกันพอสมควรนะครับว่าคำว่าพญามารหรือมารเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรในพระพุทธศาสนาหรือมีประวัติมาอย่างไรก็มีประวัติอย่างนี้นะครับพญามารเนี่ยได้มาเข้าขัดขวางพระพุทธเจ้าเป็นระยะตั้งแต่ตอนจะออกบวชตอนตัดสรู้ตอนบำเพ็ญทุกกิริยาหรือแม้กระทั่งตัดสรู้แล้วหรือแม้กระทั่งกำลังจะปรินิพพานนะครับพญามารนี่ก็มาเลยนะครับเข้ามาเป็นระยะเลยทีนี้พุทธศาสนาก็โกรธสงสัยมารเนี่ยจริงๆมันคืออะไรเราก็คงจะบอกอย่างนี้นะครับว่ามารจริงๆคืออะไรเราก็มาทำความเข้าใจกันนะครับว่าคำว่ามารเนี่ยมาจากศัพท์มาจากคำว่ามารัตมาตแปลว่าในความหมายว่าแปลว่าฆ่านะครับแปลว่าขัดขวางแปลว่าทำลายเพราะฉะนั้นมารก็คือผู้ขัดขวางความดีผู้กั้นไม่ให้คนถึงความดีเป็นไงครับนี่พญามารนะครับทีนี้มารเนี่ยเขาบอกว่าในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่5อย่างที่มีการแสดงไว้ในพระพุทธศาสนานะครับข้อที่1คือขันธมารขันธะแปลว่ากองนะครับขันธ์เนี่ยขันธ์แปลว่ากองมารแปลว่าร่างกายดังนั้นขันธรูปนะครับคือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารนะครับบุญบาปที่ปรุงแต่งวิญญาณนะครับเป็นมารเป็นตัวขัดขวางทำให้เราไม่สามารถบรรลุความดีได้คือพระนิพพานตราบใดที่เรามีที่ร่างกายของเรานะครับที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขันธมารนะครับถือร่างกายเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับก็จะพบความสุขที่สุดคือนิพพานไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ครับก็ยังมีร่างกายอยู่ท่านก็ยังตกอยู่ในกองทุกข์นะครับทุกข์ของมนุษย์ก็มีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจนะครับเวลาที่พระอรหันต์อยู่ที่นี่อย่างนึงก็เป็นทุกข์ทางใจก็คือไม่เป็นทุกข์ทางใจและกิเลสหมดไปแต่นะครับก็ยังเหลือทุกข์ทางกายอยู่เพราะเป็นมนุษย์นั้นจะต้องมีเกิดแล้วก็มีแก่มีอายุมากขึ้นแล้วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายนะครับมีความหนาวมีความหิวนะครับมีปวดอุจจาระปัสสาวะอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็เรียกว่าขันธมารคือมารที่เป็นมารบกวนขันธ์5ของเราข้อที่2นะครับพญามารในพุทธศาสนาข้อที่2คืออภิสังขมารนะครับอภิสังขมารเนี่ยสังอภิสังขารมารเนี่ยก็แปลความหมายเข้าใจดีนะครับเพราะว่าจะเทศยักย้ายไปมาอย่างใดบางครั้งสังขารของพระองค์นะครับพระองค์ก็หมายถึงร่างกายบางครั้งก็หมายถึงจิตใจก็มีแต่อภิสังขารมารเนี่ยหมายถึงบุญกับบาปที่มาเป็นตัวขัดขวางนะครับตัวบาปนี่แหละครับที่จะทำให้พอใจนะครับเลวไม่เลวทำบาปมากน้อยอะไรนี่ก็ไอตัวนี้แหละครับบางครั้งเวลาเราทำบุญทำกุศลที่จริงแล้วตัวสภาพของบุญก็เหมือนผงซักฟอกจิตของเราก็เหมือนกับเสื้อผ้าหรือกิเลสที่เศร้าหมองทำให้เสื้อผ้าที่สกปรกบุญก็มีหน้าที่เข้าไปชะล้างกิเลสนะครับหรือว่าซักผ้าให้สะอาดอันนี้พูดตรงๆชัดๆเป็นยกตัวอย่างนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยปฏิบัติธรรมก็คือการบำเพ็ญบุญแต่การบำเพ็ญบุญนั้นน่ะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมาแทรกซ้อนขึ้นมานะครับเช่นนะครับยายแก่ทำบุญเพื่อสร้างเสาหนึ่งต้นแกก็ยึดเอาเสานั้นเป็นสรณะไปทำบุญวันพระทีไรแกก็มองแต่เสาที่แกทำบุญไว้ที่วัดนั้นพอใครไปนั่งแกก็ทำปากขมุบขมิบเดินไปวนมาให้รู้ว่าที่ของใครนะครับก็เกิดนั่งที่ของแกนะครับแกไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอมีคนไปนั่งแกก็จะทำอย่างกิริยาอย่างนั้นนะครับไปทำบุญก็ยังหวงบุญที่ทำไปแล้วหรืออย่างเช่นนะครับนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพอปฏิบัติธรรมไปก็เอาของดีของตนไปข่มของผู้อื่นไปดูถูกคนอื่นนะครับไปปฏิบัติธรรมแท้ๆนะครับก็ยังมีการไปข่มคนอื่นฉันดีกว่าแกเลวกว่าฉันอะไรเป็นต้นนะครับจึงบุญก็จึงเป็นบุญที่หนีไม่พ้นกิเลสคือไม่พ้นบาปนั่นก็คือตัวอภิสังขารมารก็คือบุญกับบาปนะฟังแล้วอย่างงงนะครับข้อต่อไปนะครับมารข้อที่3กิเลสมารก็กิเลสมารนี่แหละครับมารคือกิเลสคืออะไรล่ะครับคือโกรธคือโลภคือหลงตัวกิเลสพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้3นะครับ3คือโลภะโทสะโมหะโลภะกับราคะถือว่าเป็นตัวเดียวกันแปลว่าความโลภความโกรธและความหลงความกำหนัดความยินดีความอยากได้ของผู้อื่น ของตัวเราไม่อยากได้แล้วครับแต่อยากได้ของคนอื่นเขานะครับแล้วก็พยายามคิดที่จะลักขโมยนะครับเบียดเบียนเอาออกมาโลภะหรือราคะก็เป็นตัวเดียวกันนะครับโลภะกับราคะนี่ก็คล้ายๆตัวเดียวกันโทสะคือความโกรธนะครับความโกรธความเบียดเบียนก็คิดจะทำลายนะครับโมหะก็ความหลงความไม่รู้จริงก็เป็นกิเลสที่ละเอียดนะครับอันนี้เป็นกิเลสที่ขึ้นไปอีกระดับนึงนี่แหละครับคือกิเลสมารมารคือกิเลสเพราะฉะนั้นในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังจะตรัสรู้บางคนก็ตีความว่าขณะที่พญามารยกทัพมาโดยมารตัวนี้ก็คือกิเลสมารนั่นเองนะครับกิเลสมารคือโลภโกรธหลงที่อยู่ในใจของพระองค์ก็ไม่ได้รบกับใครนะครับก็รบกับกิเลสในตัวเองนั่นเองทางจิตวิทยาก็บอกว่าแรงจูงใจฝ่ายสูงมันต่อสู้กับแรงจูงใจฝ่ายต่ำในทฤษฎีของฟรอยด์นะครับอิดนะครับตัวขับดันนะครับทางอินสติ้งดัฟตัวสัญชาตญาณของร่างกายแล้วก็ส่วนตัวซูเปอร์อีโก้นั่นก็คือมโนธรรมนะครับความดีมันก็จะต่อสู้กับความชั่วในที่สุดความดีก็ชนะก็ประลองกำลังกันในจิตของเรานี่เองนะครับก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ารบกับพญามารซึ่งอธิบายไว้เป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของพระองค์ต่อสู้กันจนกระทั่งพระองค์สามารถทำลายกิเลสต่างๆลงได้ก็สำเร็จเป็นอรหันต์นี่ก็คือเรื่องกิเลสมารหรือมารที่เป็นกิเลสคอยขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีเปรียบเสมือนเวลาเล่นไพ่เล่นได้3วัน3คืนนะครับเล่นไปเรื่อยๆไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะครับแต่ปฏิบัติสมาธินะครับปฏิบัติสมาธินั่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนั่งไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเล่นไพ่นี่เล่นได้เป็นวันๆนะครับแต่พอไปนั่งสมาธินะครับหายใจเข้าออกนะครับไม่ถึงชั่วโมงแล้วทำไม่ได้แล้วก็เรียกว่ากิเลสมารนะครับแต่ดูสิ่งที่สนุกสนานนะครับโอ้ทำได้แต่พอไปไหว้พระนี่นะครับไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกิเลสที่มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราเข้าใจนะครับเราก็จะไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับไม่ต้องอ้างนะครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเรารู้ว่าอะไรคือมารอะไรคือกิเลสครับมีอีก2ข้อนิดเดียวนะครับปัจจุบันมารปัจจุมารนะครับมัจจุมารแม้อ่านผิดนะครับตัวเล็กมากหนังสือชุดนี้มัจจุมารก็คือความตายนะครับมารคือความตายเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับคนเรานี่ก็มีความประมาทยิ่งเป็นมนุษย์นะครับยิ่งประมาทเป็นเด็กก็มัวเมาในของเล่นเป็นหนุ่มสาวก็มัวเมาในการผสมพันธุ์นะครับมัวเมาในเรื่องของการสืบเชื้อสายนะครับพอแก่ตัวก็มัวเมาอยู่กับลูกหลานนะครับเพลิดเพลินไปกับการเลี้ยงเด็กผัดผ่อนไปเรื่อยไม่เข้าวัดตอนตายครับก็ต้องให้พระจูงตอนไหนครับตอนอยู่ในโรงแล้วไม่รู้เรื่องแล้วครับตายไปแล้ววิญญาณหมดไปแล้วก็เป็นความประมาทนะครับบางคนคิดว่าตัวเองจะตายสักอายุ 8-90 ที่ไหนได้นะครับยังหนุ่มๆอยู่ก็ตายซะแล้วไม่เคยมองเห็นความจริงในโลกเลยก็เปรียบเสมือนว่าใบไม้หล่นลงสู่พื้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นใบเหลืองอันนี้ก็เป็นเหลืองๆแล้วก็หลุดลงมาก็เป็นธรรมชาติแต่ความจริงนะครับใบไม้เหลืองก็เหมือนกับคนแก่ซึ่งสมควรตายแล้วนะครับไม่สมควรจะอยู่แล้วครับแก่แล้วก็ตายไปเถอะก็เป็นธรรมดาโดยไม่เชื่อก็โดยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเราก็ไม่ได้แช่งใครเขาเลยครับแต่ถ้ามองในแง่ของหลักธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยตามสมควรแก่เหตุและผลเหตุปัจจัยนะครับเหมือนกับเราถอยรถคันใหม่ๆออกมานะครับขับสบายไม่มีปัญหาอะไรพอขับไปสักพักนึงนะครับปี2ปีก็เริ่มเจ๊งนะครับเริ่มเสียก็ต้องซ่อมนะครับเพราะว่ามีอายุไขของมันนะครับพออายุพ้น5ปี7ปีไปก็สมควรจะจำหน่ายนะครับก็ดูใบไม้ก็แล้วกันตอนแรกๆก็สวยงามต่อไปก็เริ่มเหลืองแล้วก็ความเขียวก็หมดไปนะครับก็เหมือนหนุ่มสาวนะครับก็ไปตายตกลงมาระหว่างใบเขียวๆก็ชีวิตยังหนุ่มอยู่ก็ตายไปนะครับก็โดยอุบัติเหตุนะครับโดยเขาฆ่าเอานะครับฆ่าตายก็เรียกมัจจุมารนะครับมัจจุก็คือความตายย่อมผ่านนรชนผู้ประมาทผู้มัวแต่คิดว่าฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้แต่ไม่ลงมือทำได้แต่คิดนะครับไม่ลงมือทำแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับความตายไม่เคยปราณีใครเพราะว่าเราไม่รู้อดีตชาติว่าเราไปทำกรรมอะไรไว้ดังนั้นบางคนก็ตายแต่เด็กนะครับบางคนก็อยู่ในท้องก็ถูกแม่เอาไปทำแท้งซะแล้วดวงวิญญาณไม่ได้จุติไม่ได้เกิดนะครับก็แปลกนะครับบางคนเนี่ยบางคนก็เกิดมาแล้วก็มีความพร้อมทั้งเงินทั้งทองนะครับความมั่งคั่งนะครับแต่พอท้องทีไรก็แท้งทุกทีนะครับผิดกับคนจนนะครับยิ่งจนเท่าไหร่ลูกดกเท่านั้นนะครับผลิตปั๊บติดปุ๊บลูกออกมามากมายอันนี้ก็ มันเป็นเรื่องแปลกนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องมารตัวที่5เทวบุตรมารก็ง่ายๆนะครับเทวดามารก็เทพบุตรในคัมภีร์นะครับเราก็บอกไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับจิตจักรวาลเราก็บอกแล้วนะครับในพระคัมภีร์ตามศาสนาบอกว่าพญามารเนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นที่6สวรรค์6ชั้นสวรรค์มี6ชั้น6ชั้นก็คือปริมิมิตวสวตีเป็นชั้นสูงสุดสวรรค์ชั้นนี้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็เป็นดินแดนแห่งความดีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแห่งที่2ก็เป็นแดนแห่งพวกมารคือพวกมิจฉาทิฏฐิพญามารวสวตีมารหรือปรมินวิตปรมินนิมิตวสวตีมารนะครับก็แปลว่ามารผู้อยู่ในชั้นปรนิมมิตวสวตีและเทวดาทั้งหลายก็แบ่งออกเป็นเทวดาฝ่ายขาวกับดำนะครับชั่วกับเทวดาร้ายกับเทวดาไม่ร้ายนะครับตามคัมภีร์ก็บอกนะครับจะมีบริวารมากมายนะครับฝ่ายร้ายก็มีเทวดามีลูกน้องมากมายนะครับก็มาผจญกับพระพุทธเจ้าเป็นระยะตอนออกบวชก็บอกมาขัดขวางว่าอย่าไปบวชอยู่ในคฤหัสถ์ดีแล้วพอจะสำเร็จทำเป็นทุกริยาก็บอกว่าเลิกเถอะทำไปก็ไร้ประโยชน์พอจะสำเร็จจิตใจสายก็บอกอย่าไปสอนใครนะสำเร็จแล้วก็อยู่คนเดียวนิพพานไปซะนี่นะครับอันนี้ก็คือพญามารที่เรียกว่าเทวบุตรมารหรือว่าเทพบุตรซึ่งเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นที่6ครับดังนั้นตายแล้วอย่าขึ้นสวรรค์ชั้น6นะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับก็มาต่อกันนะครับในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับวันนี้ก็พูดกันถึงเรื่องของพญามารนะครับพูดถึงเรื่องจิตนะครับเรื่องจิตนะครับทีนี้เวลาเหลือประมาณ15นาทีผมก็ขอนำเสนอเรื่องพิธีกรรมและประเพณีดีกว่านะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเข้าพรรษานะครับอันนี้ก็เป็นมาจากหนังสือพิธีกรรมและประเพณีที่เขียนโดยในแปลกสิทธิลักษณ์นะครับอันนี้ก็มีชื่อเสียงมากในการทางด้านศาสนานะครับพิธีกรรม ะครับเรามาดูพิธีไหว้พระสวดมนต์กันดีกว่านะครับว่ากระบวนการเนี้ยเป็นยังไงนะครับรู้ละเอียดเราก็จะได้บุญได้กุศลนะครับสร้างกรรมดีไว้กรรมดีจะได้สนองตอบนะครับพิธีกรรมเนี่ยการไหว้พระก็เป็นการเบื้องต้นของการสวดมนต์นะครับก่อนสวดมนต์แล้วก็ต้องไหว้พระก่อนการบูชานะครับก็อย่างเดียวกันนะครับไหว้พระก็มีความประสงค์ใจระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณระลึกถึงสิ่งที่ควรบูชานะครับโดยเรียกว่าวัตถุแตกต่างกันไปนะครับไหว้พระโดยไม่มีเครื่องบูชาก็ไม่ต้องทำอะไรมากยกมือประนมเรียกประนมมือระลึกด้วยใจแล้วเป่งวาจาแล้วก็กราบลงก็สำเร็จในการไหว้พระด้วยไตรทวารนะครับต่อไปก็บูชาพระด้วยเครื่องบูชาก็ประกอบด้วยธูปเทียนดอกไม้เครื่องตกแต่งประดับประดาต่างๆซึ่งอาจทำให้ความเริ่มใสศรัทธามากทวีคูณนะครับเมื่อเราเห็นแสงประทีปแสงสว่างกลิ่นหอมตรบอบอวนของกลิ่นควันธูปดอกไม้ต่างๆก็เป็นการพาเอาจิตวิญญาณหรือใจเนี่ยลำน้อมลำลึกถึงเกิดความอิ่มเอิบน้อมในศรัทธาให้เกิดในการไหว้พระคือพระพุทธนะครับพูดถึงพระรัตนตรัยอันได้แก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับนี่เราก็พูดถึงศาสนาพุทธครับในเรื่องการไหว้พระเนี่ยก็เป็นประเพณีมาแต่ครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณถ้ำอินทะสารคูหาท้าวโกสีกับเทพบริวารก็มาเฝ้านะครับมาเฝ้าถามปัญหานะครับอันนี้ลงมาจากสวรรค์นะครับเขาก็ลงมาถามปัญหานะครับท้าวโกสีก็ทรงอิ่มเอิบด้วยปีติเกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดานะครับก็ทรงลูบแผ่นดิน3ครั้งนะครับทรงพระท้าวโกสีนะครับก็ลูบแผ่นดิน3ครั้งแล้วก็เป่งวาจานะครับออกมาว่านะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็กลายมาเป็นคำไหว้ที่เรานับถือกันมาจนแบบนี้นะครับยังไม่มีแบบแผนแน่นอนเพียงสั้นๆว่านะโมตัสสะนะครับต่อมานะครับรูปแบบการไหว้ของท้าวโกสีก็ไม่ได้กล่าวถึงพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็เราก็ต้องรู้นะครับว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยบวชนานมากนะครับบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาก็พระนิพนธ์คำไหว้ขึ้นมาใหม่นะครับคำไหว้อุคำไหว้ให้ครบทั้งรัตนะทั้ง3นะครับคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็อนุโลมตามบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยมีคำว่านะครับไหว้พระพุทธนะครับไหว้พระพุทธก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมินะครับไหว้พระธรรมก็สวาขาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนามสามิไหว้พระสงฆ์ก็คือสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันนี้เป็นการแต่งขึ้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับก็นานมาพอสมควรและหมดตรงนี้นะครับต่อไปนะครับทีนี้จากการไหว้พระก็ครบแล้วนะครับเราก็ไปดูการกราบไหว้การไหว้พระกับการกราบไหว้เป็นยังไงครับการไหว้ก็เป็นอาการแสดงทางกายนะครับทางกายถ้าจะทำให้ถูกต้องตามระเบียบของการไหว้เคารพต่อวัตถุก็พึงน้อมอารมณ์นั้นไปเบื้องหน้านะครับจะนั่งท่าไหนก็นั่งตัวให้ตรงก็แล้วกันประนมมือนิ้วทุกนิ้วชิดกันเหยียดตรงไม่ทำหยิกไม่ทำงอไม่เอานิ้วสอดกันขณะประนมมือนะครับก็ต้องประนมมือให้ถูกต้องนะครับความห่างระหว่างอกนะครับเพราะว่าในทรงอกของเราก็มีหัวใจหัวใจก็เป็นของเหมาะที่จะบูชาพระการประนมมือก็คือวัตถุแทนใจนะครับอันนี้ก็คือการไหว้ต่อไปคือการกราบไหว้แล้วก็ต้องมีการกราบนะครับการกราบเวลานั่งนะครับก็นิยมนั่งคุกเข่านะครับส้นเท้าทั้งสองชิดกันเข่าทั้งสองจรดพื้นประนมมือวางอกขณะก้มกราบก็พยายามกดให้ก้นชิดกับเท้าไม่ให้ก้นยกกระดกก้นนะครับกระดกก้นไม่เอานะครับเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่สวยงามนะครับแล้วก็กราบลงด้วยท่าเบญจางคประดิษฐ์นะครับแปลว่าประดิษฐานครบองค์5คำว่าครบองค์5ก็คือเข่า2ฝ่ามือ2หน้าผาก1นะครับที่แตะลงไปที่พื้นอันนี้ก็เรียกว่าประดิษฐานครบองค์5นั่นก็คือว่าโดยท่าเบญจางคประดิษฐ์นี่อันนี้ก็คือกระบวนการกราบนะครับทีนี้การสวดมนต์นะครับการสวดมนต์เนี่ยการสวดมนต์คืออะไรการสวดมนต์ก็คือการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์อันมีฤทธิ์อำนาจเหนือชีวิตจิตใจนะครับได้แก่การสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและมนต์ของพระพุทธเจ้านะครับมนต์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธมนต์นะครับถ้าเป็นมนต์ของคนอื่นไม่เรียกว่าพระพุทธมนต์นะครับ เป็นมนต์ดำหรือว่ามนต์แดงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไปเรียกอะไรก็ได้แต่พระพุทธมนต์เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ยิ่งผู้นับถือพุทธศาสนาก็ย่อมนับถือพุทธมนต์เสมอด้วยจิตใจด้วยชีวิตจิตใจก็ถือว่าพระพุทธมนต์นี้เป็นเครื่องป้องกันพยันตรายต่างๆและประสิทธิ์ประสาทความเจริญให้จัดเป็นกุศลด้วยวิธีนะครับมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลการสวดมนต์ใช้กันเป็นภาษามคตเป็นพื้นนะครับเพราะว่าภาษามคตเป็นภาษาหลักหรือภาษาดั้งเดิมของพุทธศาสนาและถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ข้อสำคัญควรรู้ความที่สวดนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ทำแบบนกแก้วนกขุนทองร้องได้แต่ไม่รู้คืออะไรนะครับสวดได้แต่ไม่รู้คืออะไรนะครับที่เห็นกันอยู่นะครับก็คือการสวดเป็นกิจวัตรประจำตัวอย่างหนึ่งของผู้คนเรานะครับการสวดการฟังพระสวดมนต์ในพิธีต่างๆก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมทางพระสงฆ์นะครับการสวดมนต์เป็นกิจวัตรสำหรับตนก็มีการสวดหลายแบบหลายอย่างนะครับสวดเดียวสวดสองคนสวดหมู่สวดตั้งแต่สองคนขึ้นไปอะไรก็ตามสะดวกนะครับก็เป็นมนต์บทเดียวกันแล้วก็ท่องเหมือนกันนะครับบทนมัสการพระก็ได้แก่นโมเนี่ยจะขึ้นต้นเสมอนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆจะต้องมีคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งแต่สมัยพุทธกาลนานมาแล้วท้าวโกสีนะครับมาตั้งต้นไว้นะครับก็มีคำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าผู้เริ่มหลักธรรมของพระองค์ขึ้นได้แก่นะครับมีอยู่5บทคำว่านะโมคำหนึ่งตัสสะคำหนึ่งภะคะวะโตคำหนึ่งอะระหะโตคำหนึ่งแล้วก็สัมมาสัมพุทธัสสะนะครับรวมเป็นตำนานนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็มีตำนานที่มาของคำว่านะโมตัสสะนะตำนานมาอย่างนี้นะครับบอกว่าครั้งกาลครั้งหนึ่งนะครับเทวดา5องค์เทวดา5องค์ก็เป็นยักษ์นะครับคือสาตาลิคายักษ์ตนหนึ่งอสุรินทราหูองค์หนึ่งเท้ามหาราชองค์หนึ่งเท้าสักกะองค์หนึ่งเท้ามหาพรหมนะครับก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสนะครับด้วยจิตนะครับเลื่อมใสด้วยจิตเขาก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสาคาริยยักษ์เป่งวาจาว่านะโมนะครับอสุรินทราหูเป่งวาจาว่าตัสสะเท้ามหาราชเป่งคำว่าภะคะวะโตเท้าสักกะเทวราชเป่งวาจาว่าอะระหะโตส่วนเท้ามหาพรหมเป่งวาจาว่าสัมมาสัมพุทธะก็กลายเป็นนะครับก็เลยกลายเป็นนะครับคาถาปัจญานวัตฉันนะครับอันนี้ก็เป็นคาถาขึ้นมานะครับก็คือเรียบเรียงมาไว้เป็นบทง่ายๆนะครับพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นคำกล่าวที่แสดงพุทธคุณรวบยอดสำหรับการสวดทั้งหลายก็ต้องสวดบทนี้ก่อนนะครับใจความของคำว่านโมนั้นก็มีคำแปลได้ง่ายๆนะครับว่าขอนอบน้อมต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือประกาศกิตติคุณของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมี3ประการนะครับพระพุทธคุณมีอะไรบ้าง1 นะครับพระปัญญาที่คุณ2พระวิสุทธิคุณ3พระกรุณาพระกรุณาคุณแปลพระปัญญาคุณก็หมายถึงตัสรู้เองรู้เองด้วยตนเองพระวิสุทธิคุณก็หมายถึงทรงบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็พระกรุณาคุณก็คือสงสารผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นให้เห็นตามถ้าไม่มีพระกรุณาคุณเนี่ยศาสนาพุทธไม่เกิดนะครับดังนั้นแล้วก็พุทธเจ้าก็มีพระกรุณาคุณนี่คือสั่งสอนนะครับต่อมาให้ประชาชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบกันมา 2,600 ปีที่ผ่านมานี่นะครับทีนี้การสวดมนต์เนี่ยก็ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของพุทธศาสนิกชนนะครับใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องสวดมนต์เป็นนะครับไม่ว่าจะสวดมนต์ด้วยตนเองหรือฟังเขาสวดฟังสวดก็ได้นะครับสวดเองไม่เป็นก็ไปฟังเขาสวดที่วัดหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับการสวดมนต์ด้วยตนเองก็เป็นกิจวัตรสำหรับตนต้องทำเสมอๆนะครับเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตนเป็นเครื่องปลอบใจนะครับปลอบจิตให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านโดยนึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เพื่อหน่วงเหนี่ยวน้ำใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในพระพุทธคุณนะครับแม้ในเวลาที่มีภัยอันตรายต่างๆก็นึกถึงพระพุทธคุณนะครับก็จะบรรเทาความหวาดกลัวนะครับความสะดุ้งกลัวลงไปได้ชั่วขณะ ส่วนการวางการสวดนั้นก็เป็นประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลนานมาแล้วแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาก็ยังทรงฟังการสวดมนต์พระเจ้าเองก็ฟังการสวดมนต์นะครับตามปรากฏในนิทานเรื่องหนึ่งนี่หมายเรียกอะไรชาดกนะครับบอกว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารทรงอาพาธหนักอาพาธก็ป่วยนะครับพระเจ้าไม่สบายนะครับใกล้จะปรินิพพานแล้วก็มีดำดัดให้พระมหาจุนทะสวดโพชฌงค์นะครับสวดโพชฌงค์คาถาให้ฟังนะครับเมื่อพระมหาจุนทะสวดจบลงพระพุทธองค์ก็สำราญกายหายจากอาพาธนะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการสวดมนต์ประการหนึ่งนะครับโพชฌงค์นี้ก็คือสวดแล้วใครเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายนะครับใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็สวดโพชฌงค์ให้ตัวเองนะครับถ้าตัวเองสวดไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาสวดให้ถ้าคนอื่นมาสวดก็นิมนต์พระมาสวดให้นะครับสวดโพชฌงค์จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ถือเป็นคาถาป้องกันการเจ็บป่วยรักษาโรคได้ต่อไปนะครับก็มีหลังจากนั้นมานะครับก็มีการสืบทอดเป็นประเพณียาวนานมาเลยนะครับเป็นเรื่องของการประกอบบุญพิธีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญบ้านนะครับบ้านทำบุญบ้านก็มีบ้านใหม่โกนจุกฉลองสิ่งก่อสร้างทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายก็นิมนต์พระมาสวดมนต์นะครับพระที่มาสวดนั้นก็กล่าวกันว่าจะต้องมีตั้งแต่4รูปขึ้นไปนะครับต่ำกว่านั้นไม่ได้ผิดธรรมเนียมปฏิบัติพระต้อง4รูปขึ้นไปนะครับทั้งนี้จะต้องเป็นการทำให้ครบองค์นะครับครบองค์ปกติแล้วการจะเป็นครบองค์สงฆ์ได้ต้องเป็น5นะครับเป็น5องค์นะครับแต่ต้องเป็นพระสงฆ์4รูปแล้วก็พระพุทธองค์1นะครับก็ถือว่าเป็นองค์5ก็เป็นคณะบุคคลบทที่ใช้สวดนั้นก็จะมีไม่ว่าจะเป็น7ตำนาน12ตำนานนะครับอันนี้เราก็เหลือเวลาอีก3นาทีอ่ะต่ออีกนิดนึงนะครับ3นาทีก็ยังมีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับการสวดนะครับก็จะมีสวด7ตำนานบ้าง12ตำนานบ้างทีนี้โยนี่นิมนต์พระมาสวดนะครับคำว่า7ตำนานคืออะไรนะครับสวด7ตำนานก็คือเรียกว่าราชปริตนะครับราชปริตก็คือใช้สวดในพิธีกรรมต่างๆคำว่าปริตก็แปลว่าคุ้มครองป้องกันปริตนะครับคุ้มครองป้องกันพระปริตเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยลังกาทวีปแล้วครับประมาณพ.ศ.500เขาก็มีแล้วนะครับพวกชาวลังกาที่นับถือพุทธเนี่ยก็ปรารถนาสิริมงคลแล้วก็หวาดหวั่นต่อพยันตรายธรรมดาสามัญของมนุษย์นะครับเกิดกลัวพยันตรายก็ขอให้พระเถรานุเถระชาวลังกาเนี่ยมาหนทางช่วยนะครับสงเคราะห์ทีนี้พระจะทำยังไงเลยครับพระจะช่วยยังไงพระก็เลยมาสวดมนต์ให้นะครับพระก็เลยมาทำพิธีสวดพระปริตรให้แก่ประชาชนก็เลือกเอาพระสูตรและพระคาถาที่สำคัญต่างๆจากพระไตรปิฎกนะครับมาสวดนะครับเช่นต้องเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆนะเช่นเลือกเอาพระวัดรัตนสูตรมีตำนานว่าพระอานนท์เคยถือพระพุทธรัตนไตรระงับโรคภัยไข้เจ็บหายได้อย่างนี้ก็เอามาสวดเป็นต้นนะครับพระประดิษฐ์ก็คงเกิดขึ้นในเหตุนี้นะครับแต่ในดั้งเดิมเนี่ยสวดสูตรไหนคาถาไหนก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับจะไปสวดอะไรเขาก็แล้วแต่เหตุการณ์เขาจะไปสวดอะไรกันบ้างถ้าไปสวดงานมงคลนะครับก็ไปสวดให้คนว่าไปสวดเอาเลือกบทที่เป็นมงคลไปถ้าไปสวดงานให้คนเจ็บคนป่วยฟังก็ไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังนะครับถ้าไปสวดตายนะครับคนตายก็ไปสวดพระอภิธรรมมัตตสังหะนั่นก็คือหลักการสำคัญของพุทธศาสนาให้ฟังนะครับให้คนที่อยู่ฟังนะครับก็เรียกว่าสวดพระอภิธรรมอันนี้ก็เป็นต้นนะครับอันนี้ก็มีมากมายนะครับก็มีการปรับปรุงกันมาโดยลำดับก็เป็นราชปริตนะครับก็คือเป็นการสวดมนต์คุ้มครองแผ่นดินนะครับมงคลสูตรต่างๆนะครับก็มีการสวดไปตามลำดับนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เขาก็ทำกันมาอย่างสืบเนื่องนะครับ 2,600 ปีก็ยังมีใช้อยู่และก็จะมีสืบไปนะครับบทที่1ก็มงคลสูตรบทที่2ก็รัตนสูตรแล้วก็ว่ากันไปนะครับบทที่3ก็กรณีเมตยะสูตรนะครับบทที่4นะครับก็ว่าในขันธปริตสูตรบทที่5ทัชชังคสูตรนะครับครับมากมายหลายประการนะครับท่านสามารถค้นสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตมีมากมายนะครับพิมพ์คําว่าธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์ไปก็จะมีประมาณ20เล่มนะครับที่หนาเป็น100หน้าท่านจะสามารถดาวน์โหลดไปสวดมนต์ได้นะครับครับวันนี้นะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยผมธนดร ธนกุลบริพันธ์ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก็คงพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ